Scriptum quartum. Christophoros iracitur. Hic est Christophoros. Magister est. Discipuli eum non audiunt. Hic iracitur, quia illi eum neque audiunt, neque intellegunt, neque linguam latinam amant.
Ecce Alexander. Hic discipulus est. Dives et superbus est. Puellam pulchram amat, sed illa eum non amat.
Hic est Bucephalus. Hic non est homo, sed animal. Equus Alexandri Bucephalus est. Sicut ille, Bucephalus superbus est.
Ecce, Nestor. Hic Alexandri servus est. Hic ordinem amat, et equum non amat. Equus ordinem non amat.
Ec est Rosa. Ec Christophori discipula est. Multum curat ec vestes et comam. Paulum audit in scola, sed multum loquitur.
Ec Veronica est. Veronica quoque Christophori discipula est. Ordinem, laborem, studiumque amat ec. Et sepe irata est.
Ec est Philippus. Philippus quoque discipulus est. Vagus est. In scola dormit, somniat, stertitque.
Hic Victor est. Hic vagus non est ut ille. Victor sepe Philippum deridet.
Ecce Nicolaus. Nicolaus quoque discipulus est. Hic bibit, et ebrius est, et eum capiunt custodes. Illi in carcerem eum jaciunt. Nunc hic in carcere est.
Eic Marta est. Mater Nicolai est, et curat illum. Solicita est propter illum.
Hic Timon est. Pater Nicolai est. Maritusque Marte. Hic caupo est. Solicitus est propter cauponam.